สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Free to Choose a Personal Statement เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิกของมิลตัน Friedman และ Rose Friedman ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1980และเชื่อมโยงกับสารคดีโทรทัศน์ชุด10ตอนในชื่อเดียวกันหนังสืออยู่ในแนวสารคดีเชิงนโยบายสาธารณะโดยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจเสรีภาพส่วนบุคคลและความมั่งคั่งของสังคมแกนหลักของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าการขยายตัวของกฎหมายหน่วยงานรัฐภาษีเงินอุดหนุนและระบบสวัสดิการแม้มักเกิดจากเจตนาดีอาจลดพื้นที่การเลือกของประชาชนและบิดเบือนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจผู้เขียนไม่ได้เขียนเพื่อผู้อ่านวิชาการเท่านั้นแต่ตั้งใจอธิบายประเด็นเศรษฐศาสตร์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้จุดประสงค์สำคัญคือเสนอกรอบคิดแบบตลาดเสรีวิจารณ์การแทรกแซงของรัฐและชี้ว่าการกระจายอำนาจตัดสินใจไปยังปัจเจกชนและตลาดเป็นเงื่อนไขสำคัญของสังคมที่เปิดกว้างและมีพลวัตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเสรีภาพทางเศรษฐกิจในฐานะเงื่อนไขของเสรีภาพส่วนบุคคลข้อเสนอพื้นฐานของหนังสือคือเสรีภาพทางเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องแยกจากเสรีภาพทางการเมืองหรือเสรีภาพส่วนบุคคลฟริดแมนมองว่าเมื่อรัฐควบคุมการผลิตราคาการจ้างงานการศึกษาหรือการใช้รายได้มากขึ้นอำนาจเลือกของประชาชนก็ลดลงตามไปด้วยตลาดเสรีในมุมมองนี้ไม่ได้เป็นเพียงกลไกซื้อขายสินค้าแต่เป็นระบบกระจายอำนาจที่ทำให้คนจำนวนมากตัดสินใจตามข้อมูลความต้องการและความเสี่ยงของตนเองผลสำคัญคือไม่มีหน่วยงานกลางใดรู้ข้อมูลเฉพาะของแต่ละคนได้ดีเท่าผู้ที่เผชิญสถานการณ์นั้นโดยตรงดังนั้นการเลือกโดยสมัครใจผ่านราคาและการแข่งขันจึงช่วยประสานการกระทำของผู้คนโดยไม่ต้องมีคำสั่งจากศูนย์กลางหนังสือยังชี้ว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันอำนาจรัฐเพราะคนที่มีทางเลือกในการทำงานซื้อขายย้ายถิ่นและใช้ทรัพย์สินย่อมพึ่งพาผู้มีอำนาจน้อยลงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ปฏิเสธรัฐทั้งหมดแต่เน้นให้รัฐจำกัดบทบาทไว้ในงานพื้นฐานเช่นการรักษากฎหมายสิทธิในทรัพย์สินและกติกาที่ทำให้การแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจเกิดขึ้นได้ประเด็น2ผลลัพธ์ไม่ตั้งใจของนโยบายรัฐที่เริ่มจากเจตนาดีหนึ่งในแนวคิดที่หนังสือย้ำมากที่สุดคือนโยบายสาธารณะที่มีเจตนาดีอาจสร้างผลเสียเมื่อรัฐเป็นตัวกลางจัดสรรทรัพยากรผู้เขียนอธิบายว่าเมื่อรัฐบาลออกกฎควบคุมราคาแจกเงินอุดหนุนจำกัดการแข่งขันหรือสร้างโครงการช่วยเหลือขนาดใหญ่นโยบายเหล่านั้นมักเปลี่ยนแรงจูงใจของประชาชนผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รัฐตัวอย่างเชิงหลักการคือการอุดหนุนบางกลุ่มอาจทำให้คนพยายามเข้าถึงสิทธิประโยชน์มากกว่าผลิตคุณค่าใหม่ส่วนกฎระเบียบที่ตั้งใจคุ้มครองผู้บริโภคอาจเพิ่มต้นทุนจนผู้เล่นรายเล็กเข้าสู่ตลาดยากขึ้นสำหรับฟรีดแมนปัญหาไม่ได้อยู่แค่ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่รายบุคคลแต่อยู่ที่โครงสร้างแรงจูงใจของระบบราชการเจ้าหน้าที่ใช้เงินของผู้อื่นเพื่อเป้าหมายสาธารณะจึงขาดแรงกดดันแบบเดียวกับผู้ที่ใช้เงินของตนเองหนังสือจึงเสนอให้ประเมินนโยบายจากผลลัพธ์จริงมากกว่าความตั้งใจประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีอิทธิพลในข้อถกเถียงเรื่องรัฐสวัสดิการภาษีการควบคุมธุรกิจและโครงการของรัฐที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องประเด็น 3. การแข่งขันและราคาตลาดเป็นกลไกส่งข้อมูลที่รัฐทดแทนได้ยากหนังสือให้ความสำคัญกับบทบาทของราคาและการแข่งขันในฐานะระบบข้อมูลในตลาดเสรีราคาสะท้อนความขาดแคลนความต้องการต้นทุนและความคาดหวังของผู้คนจำนวนมากผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องรู้ภาพรวมทั้งหมดของเศรษฐกิจแต่สามารถใช้ราคาเป็นสัญญาณในการตัดสินใจสินค้าขาดแคลนราคาที่สูงขึ้นกระตุ้นให้ผู้บริโภคลดการใช้และกระตุ้นให้ผู้ผลิตเพิ่มการผลิตหรือหาทางเลือกใหม่ฟรีดแมนจึงมองว่าการควบคุมราคาการจำกัดผลกำไรหรือการกำหนดทิศทางการผลิตโดยรัฐอาจทำให้สัญญาณเหล่านี้ผิดเพี้ยนเมื่อสัญญาณผิดทรัพยากรย่อมถูกใช้ไม่ตรงกับความต้องการจริงการแข่งขันยังมีบทบาทเป็นเครื่องมือวินัยทางเศรษฐกิจเพราะผู้ผลิตที่ไม่ตอบสนองลูกค้าจะเสียส่วนแบ่งตลาดให้ผู้ผลิตรายอื่นหนังสือจึงเสนอภาพของตลาดว่าเป็นกระบวนการทดลองและปรับตัวต่อเนื่องไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบไร้ความผิดพลาดความแตกต่างสำคัญคือความผิดพลาดในตลาดมักถูกจำกัดและถูกแก้ผ่านการแข่งขันขณะที่ความผิดพลาดของรัฐอาจขยายกว้างเพราะบังคับใช้กับทุกคนพร้อมกันประเด็น 4การศึกษาและสวัสดิการในฐานะพื้นที่ปะทะระหว่างทางเลือกกับการควบคุมหนังสือนำแนวคิดตลาดเสรีไปใช้กับประเด็นที่ปกติมักถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐตรงโดยเฉพาะการศึกษาและสวัสดิการในเรื่องการศึกษา ฟรีดแมนเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความสำคัญของการเรียนรู้แต่อยู่ที่ระบบที่รัฐควบคุมทั้งเงินโรงเรียนและทางเลือกของครอบครัวแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคูปองการศึกษาซึ่งฟรีดแมนสนับสนุนในงานหลายชิ้นตั้งอยู่บนหลักว่าเงินสาธารณะควรติดตามผู้เรียนมากกว่าติดอยู่กับสถาบันรัฐหากครอบครัวมีสิทธิเลือกโรงเรียนโรงเรียนก็ต้องตอบสนองผู้เรียนมากขึ้นในเรื่องสวัสดิการหนังสือวิจารณ์ระบบช่วยเหลือที่ซับซ้อนและแยกส่วนเพราะอาจสร้างกับดักความยากจนเมื่อผู้รับสวัสดิการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทันทีที่มีรายได้เพิ่มประเด็นสำคัญคือผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธปัญหาความยากจนหรือความไม่เท่าเทียมแต่ตั้งคำถามว่าวิธีช่วยเหลือแบบราชการทำให้ผู้คนพึ่งพาระบบมากขึ้นหรือไม่แนวทางของหนังสือจึงเน้นการออกแบบนโยบายที่ลดการควบคุมโดยตรงเพิ่มทางเลือกของผู้รับบริการและลดแรงจูงใจที่ทำให้คนติดอยู่ในสถานะเดิมประเด็นสุดท้ายบทเรียนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและบทบาทของธนาคารกลางหนังสือเชื่อมโยงข้อถกเถียงเรื่องเสรีภาพกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ฟรีดแมนซึ่งมีผลงานสำคัญด้านประวัติศาสตร์การเงินของสหรัฐอเมริกาเสนอว่าความล้มเหลวของธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในการทำให้วิกฤตรุนแรงขึ้นใจความสำคัญคือการปล่อยให้ปริมาณเงินหดตัวและระบบธนาคารอ่อนแอลงทำให้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลายเป็นหายนะยืดเยื้อประเด็นนี้ต่างจากคำอธิบายที่มองว่าตลาดเสรีล้มเหลวโดยตัวมันเองหนังสือจึงใช้ประวัติศาสตร์เพื่อโต้แย้งว่าปัญหาหลายอย่างที่ถูกยกเป็นเหตุผลให้รัฐขยายอำนาจอาจเกิดจากการดำเนินนโยบายรัฐที่ผิดพลาดมาก่อนเพราะอย่างไรก็ตามมุมมองนี้ยังเป็นที่ถกเถียงในหมู่นักเศรษฐศาสตร์เพราะนักคิดบางสายให้ความสำคัญกับอุปสงค์รวมความไม่มั่นคงของตลาดการเงินหรือความจำเป็นของนโยบายการคลังมากกว่าจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านทั่วไปเห็นว่านโยบายการเงินไม่ใช่เรื่องเทคนิคไกลตัวแต่มีผลต่อการจ้างงานเงินออมธุรกิจและเสรีภาพของประชาชนในชีวิตจริงโดยสรุป Free to Choose เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานทางความคิดของเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรีโดยเฉพาะนักศึกษาผู้สนใจนโยบายสาธารณะผู้ประกอบการผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเห็นอีกด้านของข้อถกเถียงเรื่องรัฐกับตลาดประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือมันสอนให้พิจารณานโยบายจากแรงจูงใจผลลัพธ์จริงและต้นทุนที่มักซ่อนอยู่ไม่ใช่จากเจตนาหรือคำอธิบายทางการเมืองเท่านั้นผู้อ่านอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฟรีดแมนแต่จะได้เครื่องมือในการตั้งคำถามต่อภาษีกฎระเบียบสวัสดิการการศึกษาและนโยบายการเงินอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงวิชาการจุดเด่นของเล่มนี้คือภาษาที่เข้าถึงง่ายโครงสร้างชัดและความพยายามเชื่อมแนวคิดเศรษฐศาสตร์กับชีวิตสาธารณะของประชาชนเมื่อเทียบกับงานปกป้องตลาดเสรีเล่มอื่นหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะผสมข้อเสนอเชิงทฤษฎีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและข้อเสนอเชิงนโยบายในรูปแบบที่อ่านได้กว้างข้อควรระวังคือหนังสือมีจุดยืนชัดเจนและอาจให้น้ำหนักกับข้อจำกัดของรัฐมากกว่าข้อจำกัดของตลาดดังนั้นการอ่านควบคู่กับนักคิดสายอื่นจะทำให้เข้าใจภาพรวมสมดุลขึ้น
คุณต้องการสนับสนุน Milton Friedman
คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่